Krievijas prezidents Vladimirs Putins vilciena mašīnista kabīnē devās pāri jaunajam tiltam starp Krieviju un tās nelegāli anektēto Krimu. Dzelzceļa satiksmes atklāšana uz tilta pāri Kerčas šaurumam apliecina, ka vairākus gadus ilgusī būvniecība ir pabeigta. Automašīnas satiksme uz Krimas tilta, kā to oficiāli dēvē Krievija, tika atklāta 2018. Gada maijā. Arī toreiz Putins piedalījās šajā pasākumā, izbraucot ar kravas automašīnu. Eiropas Savienība, ASV un Ukraina ir paudušas nosodījumu šim projektam. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās preses sekretārs Peters Stano vēlreiz atkārtoja, ka šis tilts ir pretrunā ar Ukrainas suverenitāti. Turklāt tas, ka automašīna tilts ir ļoti zems, apgrūtina kuģu satiksmi ar Ukrainas ostām Azovas jūrā. Eiropas komisija aicina Krieviju nelikt šķēršļus Ukrainas kuģu kustībai šajā šaurumā, saskaņā ar starptautiskām jūras tiesībām. Savukārt ASV valsts departaments vēl maijā pēc pirmās tilta daļas atklāšanas norādīja, ka šis projekts kārtējo reizi apliecina Krievijas vēlmi turpināt pārkāpt starptautiskos likumus. Eiropas Savienība un ASV ir arī uzlikušas sankcijas uzņēmumiem un amatpersonām, kas ir saistītas ar Krimas aneksiju. Viens no viņiem ir tuvs Putina līdzgaitnieks un bērnības draugs, uzņēmējs Arkādijs Rotenbergs. Viņa kompānija ieguva tiesības celt šo 19 km garo tiltu. Krimas tilts ir izmaksājis Krievijai aptuveni 3,5 miljardus eiro. Tas ir garākais tilts ne tikai Krievijā, bet arī visā Eiropā. Tas pārsniec līdz šim garāko Vasco da Gamas tiltu Portugālē. Sankcijas, kas liec Eiropas un ASV kompānijām ieguldīt Krimā, un tostarp arī šādos infrastruktūras projektos, ir ietekmējušas arī šī tilta celtniecību. Krievijai bija jāpaļaujas uz savām tehnoloģijām. Novembrī tika paziņots, ka 23. Decembrī Krievija sāks regulāru dzelzceļa satiksmi starp Sanktpēterburgu un ostas pilsētu Sevastopoli. Attālums starp abām pilsētām sasniedz gandrīz 2750 km un ceļā būs jāpavada gandrīz divas diennaktis. Savukārt no Maskavas uz Krimas galvaspilsētu Simferopoli pirmais vilciens ir paredzēts 24. Decembrī. Ceļš aizņem 33 stundas. Krievijai bija būtiski atklāt tiešo satiksmi starp savu pamatteritoriju un anektēto Krimu, jo līdz tam vienīgais sauszemes savienojums bija ar Ukrainu. Tādēļ dzelzceļa satiksme no Krievijas uz Krimu faktiski tika pārtraukta. Bet vilciens joprojām paliek viens no nozīmīgākajiem Krievijas iedzīvotāju pārvietošanās veidiem. Turklāt Krievija aktīvi reklamē Krimu kā vasaras turisma galamērķi saviem iedzīvotājiem. Arciems Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.